зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Какво влијание врз исходот од гласањето на вториот круг од локалните избори ке има изјавата на премиерот Зоран Заев, дека ако го загуби Скопје, ке се повлече од функцијата. Компаниите кои тргуваат со струја се виновни за енергетската криза во земјата и тие ке треба да го платат долгот на МИП со кон Европската мрежа, велат од владата. Зголемувањето на минималната плата на 300 евра може да резултира со отпуштања, велат бизнисмените. Синдикатите пак бараат покачување. Останете со нас. Во моментов нема потреба се прогласи кризна состојба во делот на енергетиката, изјави денеска министерот за економија Крешник Бектеши, нагласувајќи дека до крајот на годината нема да има зголемување на цената на струјата за домакинствата. Големи ценовни шокови нема да има и за тоа сум убеден. Ке интервенираме секаде каде треба да нема такви ценовни шокови. Не верувам дека ќе се доведеме во таква ситуација во јануари, рече Бектеши, поседницата на Комисијата за електроенергетска кризна состојба. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека не очекува инфлацијата да надмине 3% до крајот на годинава. Според него државата е целосно подготвена за стабилизирање на цените од енергетскиот шок кој се случува во Европа. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска на денешната пресконференција изјави дека независната кандидатка за градоначалник на град Скопје Данела Арсовска, која е поддржана од опозицијската партија ВМРО-ДПМН, во 2011 година се стекнала со бугарско државјанство. Петровска притоа упати прашање до Арсовска од кои поводи побарала бугарско државјанство и за чии интереси одработува. Од ВМРО-ДПМН реагираа дека ваквата црна кампања досега е незапаметена. Во едно од партијата порача дека СДСМ дрско лажи и манипулира за наводен бугарски пасош на Арсовска. Во недела на локалните избори повторување на гласањето од првиот круг ќе има на две избирачки места во Дебар за градоначалник и во Шуто Оризариш за членови на Советот. Управниот суд го поништи гласањето во овие две избирачки места откако тужби до него за одлуките на Државната изборна комисија по приговорите поднесо Алијанса на албанците и Алтернатива и Движењето одлучно за Македонија, предводено од партиите ДОМ и ЛДП.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
За кого е наменета изјавата на премиерот Зоран Заев дека ако го загуби Скопје на локалните избори, ќе се повлече од функцијата? Според универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, играта веќе е поставена и изјавата нема да има влијание ниту врз провладините, ниту врз проопозицијските гласачи. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека изјавата е порака за ВМРО-ДПМН. Фросина Димеска.
Една недела по изјавата на премиерот Зоран Заев дека ако го изгуби Скопје не може да предводи влада, тоа прецизираше дека не значи тоа и пат на владата на СДСМ. Рече дека тоа значи дека тој ќе се повлече од позицијата прв човек, а владата ќе остане да предводи кадарот СДСМ и дека нема потреба од предвремени парламентарни избори. Но прашањето што се поставува каков ефект ќе има ова најава, дали ќе мотивира или демотивира граѓани да гласат за Петре Шилегов, кандидатот од неговата партија. Според универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, не треба да се предимензионира влијанието на оваа изјава, која додава дека прави привид за демократска одговорност за поразот.
Меѓутоа, не мислам дека може нешто драматично да смени ниту кај едната, ниту кај другата група на луѓе, посебно што е маневар во последен момент. Апсолутно мислам дека тука се веќе играта е поставена и не може да дојде до кој знае какви влијанија ниту кај провладини, ниту кај проопозицијските гласач.
Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ пак на најавата на Заев за повлекување од премиерското столче ако не победи Шилегов, гледа како на порака до ВМРО-ДПМН, чии представници по локалните избори најавуваат и паѓање на актуелната влада.
Ова е на некој начин одговор на таа кампања што ја води ДПМН и Мицкоски за ново мнозинство, за да ги обесхрабри евентуално тие дел од гласачите, за да не излезат или да не бидат толку посветени кон на СДСМ.
Во меѓувреме партиите изгледа како да подзаборавија на програмите и витувањата за локалните единици што ги дава во првиот круг. Пред конечното гласање в недела на вториот круг избори секој повикува да се гласа за секого, без да образложи дали програмски се согласуваат. Па така владиниот партнер БЕСА повика да се гласа за кандидатите на опозицијската алијанса за албанците, која е во соработка со ВМРО-ДПМН. Од алијансата за албанците побара од нивните подржувачи да гласат за кандидатите на владината БЕСА. Целта, како што објасни и двете страни, е да се урнат ДУИ и ДП. Во македонскиот блок, ВМРО-ДПМН го подржа независниот кандидат за Куманово Максим Димитриевски, кој во првиот мандат дојде како кадар на СДСМ. Професорот Марковиќ на прашањето дали исчезнаа принципите при поддршката што се даваат партиите и кандидатите во вториот круг вели, за да исчезнат, треба и никогаш да постоеле.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
По енергетската криза која настана поради недозволено користење на струја од владата велат дека не може да се мешаат во финансиите и менаджирањето на МЕПСО. Според владата, фирмите трговци со струја ќе треба да го платат милионскиот цех на компанијата дистрибутер на струја. Експертите велат дека вина за енергетската криза сносат и надлежните. Владимир Калински.
Фирмите трговци со струја ќе треба да го платат милионскиот долг на МЕПСО кој настана поради недозволеното користење на електрична енергија од Европската енергетска мрежа, велат од владата во одговор за Радио Слободна Европа. МЕПСО деновиве соопшти дека нема доволно пари за да го исплати долгот кон Европската енергетска мрежа, кој до крајот на месецов може да достигне до 15 милиони евра. 4 пати добиле опомена за ненајавено преземање на струја во услови на неможност да ја покријат потрошувачката. Од владата велат дека во случајов потрошувачите што правеле дисбаланси испорачувајќи помалку струја ќе треба да ги платат трошоците за настанатата состојба. Но владата излезе и со соопштение во кое наведе дека по изборите е можно да им излезе во пресрет на енергетските компании со помош од буџетски пари. Експерти веќе предупредија дека голем дел од компаниите кои либерално набавуваат струја на Европската берза нема да можат да ги испочитуваат договорите за испорака склучени со други фирми и дека тоа ќе ја искомплицира енергетската состојба во земјава. Поради тоа, владата најави увоз на јаглен за поголем ангажман на термоелектраните, но тендерот за РЕК Битола не беше успешен. Од АД Електрани на Северна Македонија најавија нов тендер во најкус можен рок, наведувајќи дека набавките се исклучиво за потребите на стопанството и институциите да се снабдат со поевтина струја од цените кои се на берзите. Дел експерти сметаат дека се можни и рестрикции на електрична енергија во земјава ако државата не го набави потребниот јаглен, но професор Константин Димитров вели дека државата пред месеци знаела дека произведува помалку струја, а од друга страна не ги купила потребните количини по поевтини цени.
Се работи за политички истручен дилетантизам во раководење со еден витален сектор во Македонија. Причината е следнава. Ние произведуваме помалку и сме нарачеле, знаеки дека сме помалку, сме нарачели, сме купиле однапред помалку.
Вели Димитров, тој смета дека ситуацијата може директно да се одрази врз граѓаните.
Дополнително е да се задолжи државата со тие пари да купи електрична енергија и ке нема рестрикција. Ама тие пари, пак ние ќе ги платим.
Вели Димитров, од владата велат дека додека трае изборниот период не можат да носат мерки со кои е предвидено финансиски зафаќање од буџетот, но дека доколку такви мерки се усвојат, ќе бидат донесени после изборите за да им биде излезено во пресрет на енергетските компании со цел одржување на сигурноста со снабдување во идниот период.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Најавите на владата за зголемување на минималната плата на 300 евра, која досега изнесува околу 250 евра, може да има негативно влијание, велат од Организацијата на работодавачи, бидејќи се работи за политичка одлука. Синдикатите бараат минималната плата да изнесува 60% од просечната плата. Пелагија Стојанчова.
Бизнисот реагира дека ако минималната плата се зголеми на 300 евра, тоа може да доведе до нови отпуштања на работници. Минималецот треба да се зголемува согласно законот, а не со политички одлуки, вели бизнисменот Ангел Димитров. Истопанствениците и синдикатите велат дека треба да се усогласат и другите плати ако расте минималната, за да не дојде до ситуација повеќе работници да земаат минимална плата. Коментарите доаѓаат по најавите на премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев дека од 1 јануари минималната плата ќе биде 18.000 денари. Може да се покачи минималната плата ако одлучат владата и парламентот, но тоа би било политичко покачување на платата, вели бизнисменот Ангел Димитров, кој е дел и од Организацијата на работодавачи.
Евентуалното покачување на 18.000, тоа ќе значи дека минималната плата би се качила дури над 60% од прошната плата, што најпрви не само ради зголемување на трошоците може да доведе до намалување на бројот на работни места, туку ќе донесе и до една огромна урамниловка, значи голем процент од работниците во Македонија ќе земаат минимална плата, што ќе ги демотивира добрите работници кои немаат логика зошто да работат кога ќе имаат иста плата.
Вели Димитров. Председателот на Сојузот на синдикатите Дарко Димовски за Радио Слободна Европа вели дека редно е минималната плата да порасне, оти порасна цените и по маркетите и на пазарите и по останатите продавници.
Барем согласување на другите плати, тоа е да има едно зголемување скалесто на платите со власто колективните договори, за да не дојде до урамна ловка на сите плати, бидејќи не може сите да земе минимална плата.
Најавата за повисока минимална плата од Стопанската комора на Северозападна Македонија ја гледат како предизборно ветување.
Во време кога кризата со ликвидноста е очигледна, во време кога инфлацијата се зголемува постојано, кога цените на енергенците се покачуваат на дневна база, кога компаниите секогаш барат алтернативни начини да ги исплатат своите долгови кон добавувачите, ние доаѓаме со нова идеја да го покачиме, да покачиме минимална плата. Според нас, минимална плата значи стечај за микро и мали компании кои нема да успеат да ги исплатат нови долгови.
Вели Дрилон и Сине од оваа комора.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Повеќе од една деценија Facebook се обидува да стане доминантна светска онлайн платформа. Во моментов работи во повеќе од 190 земји и може да се пофали со повеќе од 2,8 милиарди корисници месечно, кои објавуваат содржини на повеќе од 160 јазици. Прилог на Гоце Атанасов.
Но напорите на компанијата да ги спречи незините производи да станат канали за говорна омраза, за палива реторика и дезинформации, некои за потикнување насилство, не го задржаа чекорот со неговата глобална експанзија. Внатрешните документи на компанијата, во кои увид имаше Reuters, покажуваа дека Facebook знал дека не ангажирал доволно работници кои поседуваат јазични вештини и знаења за локалните настани, потребни за да се идентификуваат непријатните објави од корисниците во голем број земји во развој. Документите исто така покажаа дека системите за вештачка интелигенција што Facebook ги користи за да ја искорени таквата содржина, често не се на висина на задачата и дека компанијата не е им олесни на своите глобални корисници самите да ги означат објавите што ги прекршуваат правилата на страницата. Тие недостатоци предупредуваат вработените во документите би можеле да ограничат способноста на компанијата да го исполни ветувањето дека ќе го блокира говорот на омраза и другите објави за кршење правила на места како, например, во Афганистан до Јемен. Во прегледот објавен во минатата година, во врска со начините на кои компанијата ги идентификува злоупотребите на незината страница, еден вработен пријавил значителни празнини во одредени земји кои се изложени на ризик од насилство во реалниот свет, особено Мјанмар и Етиопија. Документите се обелоденети до Комисијата за хартии од вредност и Конгресот на Соединетите Држави од страна на свиркачот на Facebook Фрэнсис Хауген, поранешна менаџерка во Facebook која напушти компанијата во мај. Портпаролот на Facebook Мейвис Джонс изјави дека компанијата има луѓе кои говорат на мајчин јазик широ светот и кои прегледуваат содржина на повеќе од 70 јазици, како и експерти за хуманитарни прашања и прашања за човековите права. Сепак внатрешните документи на Facebook нудат детални снимки за тоа како вработените во последните години алармираат за проблеми со алатките на компанијата и човечките и технолошките, насочени кон искоренување или блокирање на говорот што ги прекршува собствените стандарди.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.